Děkuji za slovo. Premiér Andrej Babiš v neděli dostal v ústřední vojenské nemocnici druhou očkovací dávku proti koronaviru. A při této příležitosti řekl, že nové registrace k očkování pro občany mimo nejrizikovější skupinu se spouštět zatím nebudou, protože vakcinace těch rizikových bude trvat dlouho. Původně měla skončit v únoru, kvůli zpožděným dodávkám vakcíny se ale tento termín zhruba o měsíc posune. V souvislosti s váznoucími dodávkami vakcíny od firmy Pfizer a následnému zpožďování očkování čelí Evropská unie kritice za strategii společného nákupu. Pfizer i AstraZeneca už uvedli, že dodávky očkovacích látek budou nižší, než byl původní předpoklad. Na to reagoval předseda Evropské rady Charles Michel, který řekl, že Unie přiměje farmaceutické firmy respektovat smlouvy. Na jeho prohlášení ale nespoléhá například Maďarsko, které jako první členská země uzavřelo vlastní dohodu o nákupu ruské vakcíny Sputnik 5. Měla by i česká vláda vzhledem k vývoji epidemie a novým nebezpečnějším mutacím viru uvažovat o nové strategii nákupu očkovacích látek?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své hosty, jsou jimi poradce premiéra, bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO, epidemiolog Roman Prymula. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je odborník na zdravotnické právo, hlavní expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím stručně na úvod, jen mělo by Česko postupovat po vzoru Maďarska a zajistit si od Ruska dodávky vakcíny Sputnik 5, pane Prymulo?
Já myslím, že tady není nějaké univerzální doporučení, každopádně to, co je zřejmé, že Evropská unie v tuto chvíli dodávky připravila poměrně v dlouhém časovém režimu a ty jednotlivé společnosti, které jsou pod kontraktem, se nechovají tak, že by to vycházelo i z těchto kontraktů a je to ještě prodlouženo, to znamená, jednotlivé evropské země mají nepochybně právo mimo ten globální kontrakt s 5 nebo se 7 výrobci celkem uzavírat kontrakty dílčí své a v podstatě Evropská unie řekla v tom posledním vyjádření, že to, co udělalo Maďarsko, není protiprávní, to znamená, i Česká republika bude uvažovat o tom, jak získat kvalitní vakcíny pro náš trh.
Tak jak to vidí právník Ondřej Dostál, mají evropské země právo vzhledem k těm váznoucím dodávkám si zajišťovat po vlastní ose vakcíny?
Tak já bych začal od té první otázky. Pokud by šlo o vakcíny dosud neregistrované, jako je například Sputnik 5, je to řešení velmi nouzové, byť ho právní řád umožňuje. Preferovat by bylo zapotřebí vymoci dodávku těch registrovaných vakcín podle smluv, které Unie uzavřela, potom možná umožnit předregistrační vstup některých z těch jiných vakcín, které jsou dosud využívány například ve Velké Británii.
Tak, když pan Dostál mluví právě o tom, že je potřeba nejprve vymáhat to, co máme nasmlouváno, vidíte to podobně, pane Prymulo?
Tak my tady nemáme asi úplně velkou sílu ve vztahu k těm celosvětovým globálním dodavatelům a producentům. Tady musí samozřejmě intenzivně pracovat Evropská unie a je otázkou, jestli ten její tlak bude natolik silný, že se to podaří navrátit. Ty firmy jsou v obrovském tlaku celosvětovém, kdy oni naslibovali řadě zemí světa dodávky a zřejmě z hlediska objemu výroby to nejsou schopni naplnit. To znamená, je to problematický proces a pak samozřejmě budeme hledat cesty jiné.
Právě v tomto ohledu, jestli skutečně není velkou výhodou pro Českou republiku, že postupovala jednotně v rámci Evropské unie, že i ten tlak na výrobce může uskutečnit díky Evropské unii silnější, než kdyby tak jednala sama?
Určitě ta diskuze, která se tady rozvinula, jestli je špatně, že jsme součástí Evropské unie, tak určitě nikoliv. Ta naše pozice by byla z hlediska vyjednávání nepoměrně slabší, protože reprezentuje pouze 10 milionů obyvatel. Ta Evropská unie má obrovskou ekonomickou sílu a ty dohody samozřejmě jsou potom pro nás výhodnější. Druhá věc je, že celý ten proces je poměrně pomalý a sama Evropská unie si uvědomuje to, že je tady otevření diskuzí s těmi ostatními výrobci a řada z nich samozřejmě schválena v tuto chvíli není a ta diskuze je taková, v jakém emergentním režimu ty vakcíny dovážet.
Právě, že pokud vím, tak ta diskuze o tom, jak přistupovat k vakcínám dosud neregistrovaným, by byla ale až v momentě, pokud by tady proběhla ta certifikace ze strany Evropské lékové agentury.
To nikoliv. V podstatě v rámci režimu, který zvolilo Maďarsko, je možno dovést vakcínu jen pro území daného státu. Nesmí se vyvážet už nikam dál, ale teoreticky ta země má možnost i schválit. To nepochybně může zdokumentovat pan Dostál zcela zasvěceně.
Tomu rozumím, já jsem se vlastně ptala spíš na to, i o čem mluvila Angela Merklová, že se vlastně třeba Sputniku 5 nebrání, ale skutečně je potřeba, aby nejdříve o té registraci rozhodla EMA.
To je potom úplně jiný režim, protože pokud Sputnik 5 by byl registrován EMOU, tak je registrován pro celou Evropskou unii a pak by nebyl problém ho dovést do jakékoliv evropské země.
Tak Sputnik 5 si v těchto dnech, pokud vím, požádal o registraci. Obracím se na Ondřeje Dostála. Jestli tedy, pokud jsme členy Evropské unie, je výhodné postupovat podobně jako Maďarsko, které si tedy v tom svém režimu zajistilo dodávky pouze pro své území, anebo ne?
Já bych začal od toho, že dobrým nápadem bylo vyjednávat o dodávkách vakcín společně s ostatními státy Evropské unie. Nepochybně i Česká republika je účastníkem smlouvy, která však, jak se jeví, není úplně plněná a proto by Česká republika měla tuto smlouvu vymáhat. Za velmi negativní považuji, že tato smlouva je tajná a proto ani já nemohu říci, jestli dodávka těch již registrovaných vakcín je vymahatelná například pod nějakou sankcí. Pokud by však vakcíny reálně nebyly, potom je patrně vhodné ohlížet se i po jiných možnostech, například po té maďarské cestě, tedy před registračním schválení pouze pro Českou republiku, nějaké jiné vakcíny, mimo jiné ve stejném režimu, ve kterém se schválilo používání oné šesté dávky z těch pěti balení vakcíny Pfizer.
Či to bylo na základě jaksi rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, pokud se nepletu, tak v tomto režimu bychom takto na národní úrovni mohli schvalovat, podle vás, pane Dostále, vakcínu bez toho jednotného schválení Evropské unie, respektive její lékové agentury?
Ano, ten proces podle paragrafu 11 zákona o léčivech je takový, že nejprve posoudí Státní ústav pro kontrolu léčiv, zda takové použití je bezpečné, samozřejmě vzhledem k okolnostem, a následně ministerstvo o tom vydá rozhodnutí. Zdravotníci, kteří takovou vakcínu použijí, jsou právně chráněni, nemohou být činěni odpovědnými, musí však vždy pacienta poučit o tom, že se používá léčivo dosud neregistrované, aby pacient mohl případně tuto verzi odmítnout.
A proč se, ptám se teď na váš názor, ale v tomto ohledu mluví především o Sputniku 5, pokud to dobře chápu, tak takto bychom si mohli na své území schválit i jiné vakcíny, které dosud nebyly schváleny Evropskou lékovou agenturou, třeba Johnson & Johnson.
Ano, říkáte to správně a platí to konec konců i pro jakékoliv jiné léčivo. I před epidemií se to využívalo například pro léky pro vzácná onemocnění. Určitě bych preferoval a na místě vlády bych už od podzimu vyjednával o možném předregistračním dodání těch, řekněme, západních vakcín, u kterých již proběhly takzvané trojkové studie. Víme o nich, že jsou účinné a bezpečné. V optimálním případě je již registroval nějaký jiný stát.
Jak tu možnost právě předregistračního povolení nebo dovezení u těchto vakcín vidí Roman Prymula? Není lepší uvažovat místo Sputniku či čínské vakcíny o těch, řekněme, vakcínách, které prošly tím, řekněme, západním schvalováním, tím, že tam mají i tu třetí fázi studie? Byl byste proto spíš?
No tak já nemyslím, že oni tou plnou fází zatím prošli, protože kdyby ji prošli, tak není problém je sem dovážet. Zatím ty klinické studie u naprosté většiny dokončeny nebyly. A co se týká té vakcíny Sputnik, tak ona se bohužel jeví v tuhle chvíli kvalitnější než ta vakcína AstraZeneca, takže to je možná důvod, proč řada zemí uvažuje o této vakcíně. A co se týká těch inaktivovaných vakcín.
Je kvalitnější, promiňte, protože pokud víme, tak ten proces schvalování skutečně neodpovídá tomu, jak se schvalují třeba právě v Evropě. Není tu ta třetí fáze, tak v čem je tedy kvalitnější Sputnik než AstraZeneca?
No tak pokud ta žádost byla v podstatě přednesena už Evropské unii, to znamená Evropské lékové agentuře, tak ta fáze 3 testování byla doplněna. Je pravdou, že na začátku to naprosto neodpovídalo evropské legislativě, to znamená, ta vakcína byla schválena v Rusku bez klinických studií fáze 3. Nicméně potom právě na naléhání jednotlivých zemí ta fáze 3 je doplňována formou postregistračního testování, kde by se mělo testovat na 40 tisíci lidech, a já předpokládám, že ta fáze byla dokončena, protože jinak by neměla ta vakcína šanci být registrována u Evropské unie. Co se týká... Co se týká té její kvality hypotetické, tak ten konstrukt je výhodnější než konstrukt na adenoviru šimpanzím a v podstatě ty dva různé lidské adenoviry ukazují výrazně vyšší účinnost. To je důvod, proč si myslím, že se o této vakcíně uvažuje.
Dohnala z pohledu Ondřeje Dostála i právě ruská vakcína, ten původně nestandardní způsob testování bez té třetí fáze studie. Tak jak o tom mluví Roman Prymula, že zkrátka, kdyby toto nedoplnili, nemohou ani žádat o registraci u Evropské lékové agentury?
Toto je medicínská otázka. Ten právník už říká, že skutečně toto by muselo být, jak říkáte, dohnáno, aby mohla být vakcína řádně registrována v Evropské unii.
Čili z hlediska bezpečnosti by tady neměl být problém, pokud tady potom, notabene pokud by tady došlo k tomu, že by byla registrována EMA, ale teď se bavíme o tom, že už ta sama žádost zakládá na tom, že ten proces testování byl standardní, který odpovídá i těm západním procesu.
Žádost není technicky vzato registrace, ta žádost může být zamítnuta. Ano. Jak už správně řekl pan profesor, pokud ta vakcína bude Evropskou lékovou agenturou registrována, bude rozhodnuto o její registraci, potom nepotřebujeme nic na úrovni České republiky vymýšlet, potom ji můžeme bez dalšího používat. Dokud Evropská léková agentura nerozhodla, tak je to možné pouze na základě výjimky a zde bych ještě jednou zdůraznil, že i takové použití musí být pacientovi nabídnuto pouze na bázi dobrovolnosti, s tím, že když odmítne, tak se tím nijak nepřipravuje o potenciální přístup k té řádně registrované vakcíně, jejíž dodávky pouze váznou.
Říká odborník na zdravotnické právo, hlavní expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál, a dnes diskutujeme také s poradcem premiéra, epidemiologem Romanem Prymulou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když se teď zaměřím tedy na to, jak je možné, aby Evropská unie nějakým způsobem vymáhala po farmaceutických firmách dodávky, ke kterým se zavázaly, tak jak to vidí Ondřej Dostál? Protože citovala jsem Charles Michela, předsedu Evropské rady, který řekl, že přiměje Evropská unie farmaceutické firmy k těm svým závazkům. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ujišťuje, že navzdory tomu současnému stavu bude mít Unie do konce března dostatek vakcín k masivnímu očkování. Věříte tomu?
Tak my tady narážíme na takovou tu překážku, která mi brání to hodnotit, že ta smlouva je absolutně tajná. A paní von der Leyen několikrát řekla, že prostě tuto smlouvu nikomu neukáže, protože by to ohrozilo vztahy s těmi farmaceutickými společnostmi.
Já, jak jsem řekl, vám toto zdůvodnění smysl, promiňte?
Z hlediska obchodního tam snad důvody jsou, ale jinak s ním poměrně velmi nesouhlasím, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že ty dodávky váznou. My samozřejmě nevíme, jaké tam jsou sankční nástroje, jak tu vakcínu vymoci. Slyšel jsem dokonce zvěsti, že ta vakcína je preferovaně směrována na trhy, kde se jí daří prodávat za vyšší ceny, ale samozřejmě to nemůžeme ověřit, protože tu smlouvu neznáme. Nicméně neznáme. Za naší stranu i někdo musel podepsat, předpokládám, že to byl pan premiér, a proto nepochybně pan premiér, a nevím, jestli pan profesor jako jeho poradce vědí, co skutečně v té smlouvě je napsáno a jak moc můžeme od té farmaceutické společnosti ty léky vymáhat, případně zda můžeme tuto smlouvu vypovědět a jednat s nimi nebo s jinými separátně.
Tak se zeptáme Romana Prymuly. Tak tuto smlouvu musela česká strana podepsat. Co česká strana ví o možnostech, jak si vymoci samozřejmě i skrze Evropskou unii dodávky, ke kterým se farmaceutické firmy zavázaly?
Já jsem tu smlouvu bohužel také neviděl. Co se týká té smlouvy, tak ta její tajnost je zejména v tom, že tam jsou opravdu rozdílné ceny. Víme dobře o tom, že část, která se týkala cen, byla Evropskou unií jednou dámou v podstatě veřejně mentorována a byl z toho poměrně problém. Většinou tito dodavatelé dodávají na jednotlivé kontinenty vakcíny za různých cen a to je asi jejich primární důvod, proč se to snaží utajit.
Tu smlouvu viděl pan premiér?
Já nevím, kdo ji podepisoval, jestli pan premiér nebo pan ministr, nevím o tom.
No a teď, když bychom se tady řekli něco k tomu, co může česká strana dělat, co se týká zajištění dodávek, skutečně je to tak, že musíme jak si počkat, co vyjedná Evropská unie, pane profesore?
Tak většinou ano, v těchto globálních smlouvách je bohužel paragraf, že mimo rámec té smlouvy nemáme jednat s jednotlivými producenty. My jsme přesto nějaké primární rozhovory se snažili zavést, jestli bychom nezískali nějaké lepší podmínky, ale ta společnost toto drží, to znamená mimo rámec té smlouvy odmítá v podstatě s jednotlivými zeměmi jednat. To bude platit do doby, kdy budou mít v podstatě omezenou výrobu a nebudou schopni plnit veškeré ty dodávky. Jakmile dojde k převisu, tak samozřejmě se otevře podle mého komerční trh a budou nabízet tu vakcínu mimo tuto dohodnutou smlouvu.
Ještě se vrátím k tomu, co říkal Roman Prymula, že tady neví, jestli pod tou smlouvou za českou stranu je podepsaný premiér nebo ministr. Proč o tom nevíme, pane Dostále, nebo je to podle vás také jaksi nějak pochopitelné, že nevíme, kdo za českou stranu podepsal smlouvu ohledně dodávek vakcín do České republiky?
Já k tomu bohužel mohu i jako spolupracovník opoziční strany konstatovat pouze tolik, že jsme potom pátrali, ale bohužel nám to sděleno dosud nebylo. Co bych možná viděl jako zajímavou možnost? Ta smlouva patrně zavazuje Českou republiku, je však otázka, jestli zavazuje i například podniky nebo krajské systémy zdravotnictví, které by si tu vakcínu chtěli opatřit separátně. Pokud je nezavazuje, tak se tady samozřejmě otvírá prostor k jejich jednání s těmi výrobci. Na druhou stranu, pokud jsem učinil pokus s výrobci jednat alespoň o třeba tom předregistračním dodání, tak mě bylo sděleno, že na národní úrovni o tom v podstatě nerozhodují. Je to věc komunikace vlády s jejich centrálami. Takže opět je to úkol spíš pro vládu.
Takže pokud to chápu správně, tak co byste doporučoval třeba právě České republice, aby zajistila dostatek dodávek vakcín pro své občany. Má tedy postupovat jednotně, čekat, co udělá Evropská unie, jaký tlak vyvine na farmaceutické firmy, věřit Ursule von der Leyenové, která říká, do konce března tady ty dodávky mít budeme, a nebo tedy ještě jednat o těch, jak jste říkal, předregistračně?
Tak já zkusím shrnout to, co víme. Tak jsme účastníky nějaké smlouvy, ze které nám vyplývá nějaké právo na dodávku, které bylo původně dostatečné, vypadá to, že bude kráceno. Čili zaprvé podívat se, jestli to můžeme vymáhat po té firmě, pokud ne a dostaneme jenom nějaké omezené množství, tak výrazně zlepšit prioritizaci rozdělení toho omezeného množství, aby se skutečně nejdřív dostalo k těm nejohroženějším a pak hledat samozřejmě jiné cesty, buď jednat s tím výrobcem registrovaných vakcín o nějakém dalším kontraktu, další dávce, anebo hledat tu cestu, o které jsme mluvili v první části pořadu, to znamená dívat se na dosud neregistrované vakcíny.
No ale přes ty registrované, že vám do toho vstupuji, promiňte pane Dostále, tak asi vzhledem k tomu, jak malý je Česká republika, trh bychom se k těm dodávkám nedostali.
Řekla jste trh a skutečně tady jako peníze hovoří, to znamená, že ve chvíli, kdy padnou ta omezení z toho, co bylo vyjednáno mezi unií a těmi výrobci, tak už je to ryze prostě nabídka poptávka, takže tam bude hrát roli cena.
Řekněte mi, prosím, pane profesore Prymulo, do konce března má Česká republika podle ministra zdravotnictví jistých asi 1,5 milionu dávek, což odpovídá té nejrizikovější skupině, která by absolvovala dvě dávky. Tak jak závažná ta situace ohledně výpadku dodávek vakcíny je? Zatím máme pro ty nejrizikovější. Tak dá se říci, že ještě můžeme být v klidu a počkat, jestli se skutečně podaří ty dodávky zase vrátit zpátky na to, k čemu se firmy zavázaly?
Tak já doufám, že minimálně v případě té firmy Pfizer se to vrátí, protože ty už přislíbili, že se dostanou zpátky na ten původně deklarovaný objem. Zatím není úplně jasná situace u firmy AstraZeneca, která by měla být schválena vlastně teď na konci ledna, a uvidíme, jestli se jim podaří zásobit ty jednotlivé země, protože původně deklarovali, že těch vakcín je celá řada. Teď v důsledku výpadku jednoho závodu deklarují, že tam dojde zase k zpoždění. To znamená, celkově tady skutečně bude vakcín méně a ta riziková kategorie se proočkuje nepochybně, ale bude to trvat delší dobu, než se původně uvažovalo.
A když by se mluvilo o tom, jak si zajistit dostatek vakcín, tak půjde to podle vás tou cestou, že by si Česká republika mohla přeobjednat tak si separátně registrované vakcíny, nebo skutečně bude rychlejší to poohlédnout se po těch, které ještě EMA neschválila?
Co se týká těch registrovaných vakcín, tak tam to já vidím jako téměř kontraproduktivní, protože my pokud se něco přiobjednáme, tak to samozřejmě přijde až po těch objednávkách Evropy a tím vlastně nic nezískáme. A druhá věc je, byť bychom vstoupili do toho komerčního, což zatím není možné a v podstatě není možné ani, aby to kupovali kraje nebo jiné subjekty, protože tam je jasně definováno a to se dostalo ven, tak ta smlouva je koncipována, že vlastně v tom režimu funguje reprezentant státu, což je vláda, ministerstvo zdravotnictví, nikdo jiný tam nemůže vystupovat. A v tomto slova smyslu právě je prakticky iluzorní, že bychom rychleji něco získali touto cestou.
No, ale není to stejné v případě třeba Sputniku 5, který teprve teď, jak si zažádal o tu registraci nebo o to schválení. Tam byste spíš šel tou cestou podobnou jako Maďarsko, pokud bychom o ní uvažovali, o této vakcíně?
Pokud tu vakcínu chceme získat, tak tam samozřejmě musíme zvolit jinou cestu, cestu podobnou maďarskému modelu, protože tady nám to je umožněno. To je vakcína, která nemá zatím nějakou centralizovanou smlouvu s Evropskou unií, to znamená, my nic neporušíme, pokud bychom šli individuálně.
A skutečně, obracím se teď na Ondřeje Dostála, to pokud bychom touto cestou šli, Česká republika nic směrem k Evropské unii neporuší?
Pokud budeme vyjednávat s těmi výrobci, se kterými nebyl ten kontrakt uzavřen, to znamená s výrobcem ruským nebo třeba s nějakým dalším, tak tamto s vyjednanou smlouvou s Evropskou unií nemá nic společného. Znovu říkám, že je to nouzová varianta, ale zde prostě nemůžeme být formalisty. Jsme na tom stejně jako na jaře s rouškami. Teď ty vakcíny chce celý trh. To znamená, že pokud máme velmi rizikové občany, tak tam je možná menší zlo, menší riziko objednat i ty vakcíny dosud neregistrované.
Já se ptám, jestli vlastně tu přece nejsou nějaká rizika z toho vybočení z jednotného evropského nakupování vakcín, jestli nás následně třeba Evropská unie nemůže vynechat z nějakých společně koordinovaných kroků v boji s pandemií, třeba kvůli tomu, že bychom postupovali takto separátně a nepočkali na to, jak dopadne třeba tlak Evropské unie na farmaceutické firmy, které...
Já si myslím, že tady to riziko není. Naopak, my bychom měli vyvíjet tlak na Evropskou unii, aby byla dodána celá ta dávka, se kterou jsme tady počítali a na kterou jsme měli nepochybně vymyšlené plány. To riziko, které je z těch jiných vakcín, je spíše medicínské. Zde ale toto musí vyhodnotit Státní ústav pro kontrolu léčiv, pokud by ministerstvo mělo takové vakcíny povolit.
A Roman Prymula už mluvil o tom, teď se vracím na vás, pane profesore, že to medicínské riziko například u Sputniku 5 tím, že už se tato vakcína přihlásila do té registrace, považujete za minimální?
No je takhle, my samozřejmě nevíme přesné výsledky těch dalších klinických fází a mě logicky bude zajímat, jaká je tam frekvence nežádoucích reakcí, případných komplikací, a to je nutné posoudit. To, že ta vakcína z hlediska konstrukce.
Jak to chcete posoudit, promiňte, pane profesore, že vám do toho vstupuji, ale jak to chcete posoudit, pokud tu nebudeme mít schválení EMA a vy říkáte, ale když se přihlásili do té registrace, je tu předpoklad, že všechny ten standardní proces doplnili, ale je to předpoklad, zatím to nevíme. Tak jak to chcete všechno zjistit, pokud to testování neznáme?
logicky, pokud by Česká republika uvažovala o tomto nákupu, tak si nechá předložit od výrobce veškeré dostupné výsledky jak preklinických, tak klinických studií. To znamená, oni by museli předložit podobnou dokumentaci, jakou předkládají Evropské komisi, Evropské lékové agentuře, a akorát ten rozdíl by byl, že by to posuzoval náš SÚKL a schvalovalo naše ministerstvo zdravotnictví. Ale je logické,
tak, ano, to jsem se právě chtěla zeptat, tomu rozumím, ale já se vlastně ptám na to, jestli ten proces na té národní úrovni by nebyl stejně náročný, zdlouhavý třeba jako na té evropské, a jestli tedy nějaký takový proces podstupovat spíš, pokud jsme členy Evropské unie, a nepočkat na EMU.
Tak tam záleží, jakým způsobem to bude postaveno, protože pokud tady bude centrální registrace, tak zase může dojít k tomu, že v podstatě vznikne smlouva, která bude pro celou Evropskou unii, a my tam budeme jako součást velkého celku a dostaneme těch vakcín méně. Takže pokud bychom o tom reálně uvažovali, tak ta cesta přímo jít podobně jako Maďarsko je výhodnější, protože Maďarsko získalo vlastně 2 miliony dávek, což se přes Evropskou unii asi snadno nepodaří takhle rychle.
Jen prosím stručnou reakci Ondřeje Dostála k té národní cestě, jestli může být rychlejší a stejně účinná jako přes Evropskou lékovou agenturu.
Může být rychlejší, jenom opakuji, varianta ideál je mít registrované vakcíny, toto je nouzová varianta krajní nouze.
Říká odborník na zdravotnické právo, hlavní expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál. A za debatu děkuji také poradci premiéra, bývalému ministru zdravotnictví za hnutí ANO, Romanu Prymlovi. Pánové, naschranou.
Naschranou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.